Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. U narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte. Sjećanja. 20 godina nakon opsade Sarajeva.
Taj naš revolt prouzročio je da je zaista mašta što se tiče kuhanja proradila. Ja se sjećam da sam bila jako iznenađena kada je moja tetka Rasema napravila bozu u ratu i hurmašice. To su bile hurmašice u kojima je, rekao bi, čovjek ima i kokosa i oraha, a ništa od toga. Sve su žene bile jako dotjerane. Instinkt da se borimo i da preživimo i zaista je čuda činila.
Žrtve vojničkih logora čekaju pravdu.
Molio bi dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje se im kosti, da moramo sahraniti, da možemo upaliti svijeću, da možemo otići na grob.
Zašto u Bosni i Hercegovini nema jedinstvene baze podataka žrtava ratnog silovanja i nestalih osoba?
Našim političarima nije u interesu da se dođe do toga, jer na njihovu veliku žalost u tom moment bi došlo do totalnog pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini.
Poslušajte i kako je opsada Sarajeva obilježena u Beogradu, te kako je na sudu u Hagu proteklo prošlosedmično suđenje Radovanu Karadžiću.
Pred licem pravde.
Građani Sarajeva, a s njima i cijeli svijet, jer se mnoge lekcije za očuvanje mira mogu upravo tu naučiti, obilježavaju 20. godišnjicu opsade grada. Bila je najduža u istoriji modernog čovječanstva, trajala je 44 mjeseca ili 1425 dana. U tom vremenu na Sarajevo je sa okolnih brda ispaljeno pola miliona projektila. Najteži dan je bio 22. juli 1993. godine, sa čak 3777 granata. Neka od sjećanja prikupila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Građani Sarajeva kažu da ih ovaj april u kojem se smjenjuju kiša i sunce podsjeća na april od prije 20 godina. Ili je to želja da drage ljude kojih više nema ožive u svojim sjećanjima.
Prošle godine, ne znam, bio nekakav drugačiji, ali ovaj ove godine je baš poseban i tako asocira na taj rat. I onda, znate, ima mjesta kad očekujem da ću vidjeti neke drage ljude kojih više nema, a vezani su za to mjesto.
A ratnoj nemani pokušavali su se bez razlike suprotstaviti i veliki i mali.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje, rodnu grudu, disanje svoje.
Odrasli, odnosno oni koji su shvatili šta se dešava, organizovali su šetnje, apele i koncerte za mir. Svenarodni parlament u želji da se formira vlada spasa. Zdravko Grebo, Josip Pejaković, Rade Šerbeđija.
Živimo strah od maskiranih budala, živimo od preko noći oformljenih bogataša.
Građani Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, izađimo na ulice i rukama zaustavimo ovo što nas u noći može dočekati i da se više nikad ne probudimo.
Ne damo Bosne!
Ovaj narod brani vlastiti život, građanski život.
Pale su prve žrtve. Suada Dilberović i Olga Sučić ubijene su pucnjima iz snajpera tokom Marša za mir. Ljeto je godina 1992.
Zovem se Memić Jasan, imam 17,5 godina. Svakodnevno padaju granate. Gotovo da nema dana kada ne bude ranjenih, a u najgorjem slučaju poginulih. To smo doživjela već nekoliko puta i moja desetogodišnja sestra je to doživjela, ali nije preživjela. Poginula je od gelera samo zato jer je par minuta provela sjedeći ispred ulaza i po najvećem miru.
Jasna Memić, a danas?
Danas Đuzo, udato, znači majka dvoje djeci, starija 20 godina, nažalost poslije onog kad je taj intervju rađen. To je bio sami početak rata, znači nakon toga se još neke stvari mojoj porodici izdešavale, lično meni. Rodila sam dijete, znači, u ratu, tamo negdje početkom 95. godine i, nažalost, eto, desila se ponovo ta jedna poročna tragedija, znači, da je to dijete poginulo isto od granate. Ponovo jedna ta velika tragedija, nekad kažem, valjda je Bog pogledao na nas, pa eto, opet mi je dao dvoje divne djece i dva sina. Zovu se Damir, koji je 8. razred, 9-godišnji škole, i Danis, koji je prvačić.
Sarajka Samira Katica Arnautović svoje treće dijete rodila je početkom druge ratne godine.
Moja Lela je rođena 25. februara 1993. godine. Najsvjetliji trenutak u tom tužnom periodu kojeg smo evo preživjeli. I mogu vam reći da sam zaista prezadovoljna i prezahvalna na tom djetetu, jer je ona izrasla u jednu zdravu, mladu, pametnu osobu, sposobnu da se nosi sa svim problemima. Danas je ona student pravnog fakulteta, uspješno je završila školovanje kroz gimnaziju, kroz osnovnu školu i na moju veliku sreću ne nosi te traume iz rata, za razliku od starije sestre koja je ipak bila ono 5-6 godina i zapamtila je te neke ružne i tužne momente.
Što više mislim, sve manje shvatam, pećina tuge u meni zjeba, sve teže rimama ja baratam, pune mi oči Sarajeva.
Desilo se nešto fantastično, taj naš revolt prouzročio je da je mašta što se tiče kuhanja proradila. Ja se sjećam da sam bila jako iznenađena kada je moja tetka Rasema napravila bozu u ratu i hurmašice. To su bile hurmašice u kojima je, rekao bi čovjek, ima i kokosa i oraha, a ništa od toga. Još jedna stvar, sve su žene bile dotjerane, jako dotjerane. Instinkt da se borimo i da preživimo i zaista je čuda činio.
I kada šuti Sarajevo pjeva, i kada žmiri sve pucaju u oči.
Sarajevo je pjevalo, Sarajevo je imalo pozorišne predstave, koncerte, pa čak i mis opkoljenog Sarajeva. Rinko Golubović je bio voditelj programa.
Sjećam se da je to trajalo i trajalo u smislu organizacije, pa jedno 4-5, pa možda i više puta je to odgađeno. Preako granatiranje i slično su odgađale taj događaj, dok se najzad nije desio, moram reći, u prepunoj sali tada Radničkog univerziteta Đure Đaković, danas Bosanskog kulturnog centra, i ogromnog interesovanja medija, pošto sam bio voditelj te priredbe i dosta učestvovao u pripremu zajedno sa Gordanom Magaš, koja je radila sa djevojkama na koreografiji, ja na scenariju, da sam ja bio iznenađen, jao, CNN, već tada BBC, francuska televizija, talijanska televizija i slično. Naravno, u centru je bila nositeljica lente.
Inela Nogić lentu najljepše je ponijela 1993. godine.
Koliko god je to suludo, znači, zvučalo, to dešava u tom periodu, znači ratnom periodu, opet nekako i nije toliko blesavo zvučalo, jer svi smo mi, znači, pokušavali da živimo nekim svojim normalnim životom, pa se, znači, iz tog nekog možda vapaja, ne znam, nija pokušao i na taj način skrenuti ova pažnja da se ipak nešto poduzme.
Najljepšoj djevojci opkoljenog Sarajeva poznata grupa U2 je posvetila pjesmu Miss Sarajeva.
Is there a time keeping your head down?
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A u Beogradu su se opsade Sarajeva sjetile i obilježile nevladine organizacije. Kako? Čućemo od Ognjena Zorića.
Antiratni aktivisti okupljeni u organizaciji Žene u crnom izveli su u prisustvu nekolicine građana protestni performans. Inicijativa Mladih za ljudska prava u centru Beograda je prolaznicima dijelila razglednice iz opsade Sarajeva. Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je promociju knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. Državni zvaničnici su međutim ostali nemi. Izostalo je bilo kakvo zvanično obeležavanje ili bar barem izjave koje bi podsjetile da je opsada trajala 1425 dana ili da je na grad sa okolnih brda na kojima su bili JNA i bosanski Srbi, pojačani dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih formacija iz Srbije, ispaljivano preko 300 granata dnevno. Profesor i nekadašnji mirovni aktivista Žarko Korać smatra da sadašnji odnos države prema ratu u Bosni i Hercegovini pokazuje da se Srbija nije suočila sa uzrocima i posljedicama tog rata.
U Srbiji se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin neviđen u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Dakle, nikakvo suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, koji su učestvovali u njemu, su abolirani. I neki od njih se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama.
Takav odnos države prema ratu u BiH i zločinima koji su tokom tog rata počinjeni rezultirao je time da je svega 53% građana Srbije čulo da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, što je pokazalo jedno nedavno istraživanje. Upravo na opasnost zaborava ukazuju Žene u crnom, koje su na Trgu Republike u centru Beograda održale akciju sećanja na sarajevske žrtve. Okružene policijom, aktivistkinje su stajale noseći transparente s natpisima gradova i mesta u kojima su zločini počinjeni. Mnogi građani koji su pored njih prolazili nisu međutim znali da kažu čemu je taj skup posvećen.
Ne znam šta da ti kažem, stvarno.
U čega su se okupili, znate?
Ovdje nešto.
Koji je povod?
Pa valjda 20 godina od onoga što je bilo.
Znamo jako dobro.
To što nema državna pokrađa.
Zato što država ne želi da prihvati šta se desilo zaista u Bosni. Ne postoji uopšte, po mom mišljenju, želje da se o tome priča.
U sredinama u kojima se zaboravlja brzo, a brojkama iza kojih stoje životi se poigrava slobodno, važno je dokumentovati zlo, ukazala je istoričarka Latinka Perović, predstavljajući knjigu Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. U suprotnom, upozorila je, lagaće se i dalje. Ona se obratila i roditeljima dece poginule tokom srpske opsade Sarajeva, od kojih su neki na godišnjicu tog zločina došli u Beograd.
Jedan ruski mislilac u 19. veku rekao je da je prvi znak istorijskog propadanja jednog naroda kad on postane ravnodušan. Još su žive ideje velikodržavne ideologije koja sukobljava srpski narod sa susjednim narodima i sa svetom. Ali uprkos dogmatskoj ustrajalosti te ideologije, srpsko društvo je, po mom dubokom uverenju kao istoričara i savremenika, pluralnije nego što na prvi pogled izgleda. Zato ste vi, ubijene dece, danas u Beogradu. Primamo vas sa osjećanjem stida i sa nepristajenjem da se identifikujemo sa zločinom. Živimo u realnom svetu, a ne u ideologiji o jednom mitu.
Brojke koje se navode u knjizi deluju apstraktno, sve dok se ne dođe do stranica na kojima se nalaze opisi stradale dece i njihove fotografije, ukazuje Latinka Perović. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, koji je rat i sam proveo u Sarajevu, nada se zato da će objavljivanje takvih dokumenata o jednom strašnom zločinu biti nešto što će srpsko društvo postaći da više govori o opsadi Sarajeva, temi koja se, kako se čini, izbegava.
Većina medija čuti o to temi i sama činjenica da je 1500 otprilike djece ubijeno u Sarajevu, da je to tabu tema ovdje. I vjerovatno će knjiga, dokumentovana knjiga sa tekstom i slikama, ukazati onima koji to nisu znali ili ono što su rekli, onim generacijama koje su došle iza tog. Bili se potresne izjave roditelja, čak jedna djevojca koja je rođena u Beogradu, pogođena je snajperom u Sarajevu. Sumnjam da će to ikoga ostaviti ravnodušnim.
U cilju promjene situacije u kojoj godišnjicu opsade Sarajeva obeležavaju samo nevladine organizacije, potrebna je i promjena sadašnjeg odnosa državnog vrha Srbije prema Bosni i Hercegovini, jer, kako zaključuje profesor Žarko Korać, iz njega proizilazi i današnji odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama, prihvataju Dodikove reči da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politike koja je dovela do rata. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače je srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda, u Srbiji danas prevladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata. Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikako nije naučila.
Za program Pred licem pravde, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
17 godina nakon završetka rata u Fojnici, gradiću u Srednjoj Bosni, porodice čekaju pravdu za 21 ubijenog civila Hrvata i brojne mučene u logorima. Za ratni zločin u Fojnici, ubistvo dva Franjevca, osuđene su tri osobe. I to je jedini procesuirani slučaj. Ivan Katavić.
Ljeto 1993. godine bilo je kobno za brojne civile hrvatske nacionalnosti grada Fojnica, jer je veći dio njih, kada su počeli sukobi između armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a, morao napustiti ovaj grad. Oni koji nisu uspjeli pobjeći ili su željeli ostati, prošli su teška mučenja u logorima, a neki su i ubijeni. Iste godine u fojničkom selu Polje Ščitovo u svojoj obiteljskoj kući stradale su 84-godišnja starica Luca Barbić i njena kćerka Ana Musa. 19 godina nakon smrti Luce i Ane, članovi obitelji su izgubili nadu da će počinitelji ovog zločina doći pred lice pravde. Lucin unuk i Anin sin Ivica Musa o tome kaže.
Svako određeno pristajanje uz nijekanje ili zanemarivanje na neki način ostavlja neugodan osjećaj, kao da je zločin omalovažen i da zapravo iza njega se na određen način, ako ne aktivno, svakako pasivno stoji. U tom slučaju bi proces kažnjavanja imalo i taj ljudski element odvajanja od onih koji ne pripadaju jednoj zajednici koja kao takva ne može biti kolektivno kriva.
Sličnog mišljenja je i Ivicina sestra Žaklina Musa Radman. Vrijeme prolazi, a rane zbog gubitka najmilijih još nisu zacijelile.
To je nešto što ostaje cijeli život, to je nešto što ne može zacijeliti, barem ja mislim. Ne znam, možda neko i može, neko možda. Ja to tako radim što sam zaklopila neka poglavlja života u svom možda mozgu i više ta poglavlja ne otvaram. Ako želim sebi neki unutarnji mir.
U proteklom ratu u Fojnici stradala su i dva fojnička Franjevca, gvardijan Franikica Miličević i župni vikar Fra Leon Migić. Za njihovo ubojstvo na 11 godina osuđen je Miralem Čengić iz Visokog, dok su njegovi pomagači osuđeni na 6 mjeseci. Obitelj poginulih Franjevaca i danas se pita što je bio motiv ovog ubojstva i ko je njihov naredbodavac. Zdenko Miličević, nećak pokojnog Franikice Miličevića, kaže.
Možemo reći kršćanski je oprošteno, međutim uvijek ostaje ona zašto je bilo tako. Kako se nosi osobno moj pokojni otac, milion puta je znao reći da mi je sam znat vidjet ko je to rekao, ko je naručio. Ja isto kažem poznatu izjavu gospodina pokojnog Alije Zadbegovića, koji je rekao tada tko pucao u fratra, pucao je u Bosnu. Međutim, nikad nije otkriveno tko je pucao u fratra, tko je pucao u Bosnu.
17 godina nakon rata u Fojnici se tri osobe još uvijek vode kao nestale. Riječ je o Dobroslavu Bošnjaku, Snježani Zeleniki i Zdravku Peneziću. Članovima njihove obitelji jedina je želja da se njihova tijela nađu i dostojno pokopaju. Dobroslavov brat Ranko Bošnjak.
Molim dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje se im kosti, da moramo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob. Njegova supruga i kćerka iz Kanade plaću, ime nije jednostavno za to sve, da se znaju barem kosti pokojna majka dok je bila živa, pokoj duši čači, samo da znamo gdje su nam dječje kosti, ništa više.
Prema podacima Hrvatske udruge logoraša Fojnica, na ovoj i susjednim općinama tijekom proteklog rata postojalo je ukupno 19 logora u kojima su mučeni zarobljenici. Najzloglasniji bio je logor Silos u Kaćunima kod Busovače. U ovom logoru bio je zatočen 21 fojnički Hrvat. U njemu je bio i Marko Krajina, danas predsjednik udruge logoraša, koji kaže da još uvijek nema pravde za teška zlodjela koja su vršena nad njima.
Mi bismo trebali
Znači ponovo da idemo tamo da molimo, da tražimo, da pokrećemo i tako dalje. Ali mi smo izgubili skoro svaku nadu, znači sad će 20 godina kako su se desili ratni zločini, tako da u Fojnici niko nije odgovarao za ratne zločine počinjene nad civilima i logorašima. Ovdje je vrlo bitno istaknuti da je masakr napravljen na ljudima nedužnim koji nisu bili uopće vojno angažirani. I to je još jedna poenta koju mi nikako ne možemo da shvatimo što to tužiteljstvo misli i šta radi i dok će tako da radi.
U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine već godinama nema značajnih pomaka glede procesuiranja pomenutih ratnih zločina. Za logor Silos zapremljena je određena dokumentacija, što nam je potvrdila i glasnogovornica Selma Hećimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaprimilo KTA predmet koji se odnosi na stradanje pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su bili zatočeni u logoru Silos kod Busovače. Mi smo u kontaktu sa udruženjima logoraša općine Fojnica koje nam je dostavilo određenu dokumentaciju izjave oštećenih.
Ivica Mlivončić, novinar i publicist rodom iz Vareša, koji više od 50 godina živi u Splitu, godinama se bavi istraživanjem sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a, autor je i knjige Zločin sa pečatom, također je bio i svjedok Haškog tribunala u predmetu Tihomir Blaškić. O svojim saznanjima kaže:
koliko ja poznajem ono što se događa u Haagu, jer ćemo žalostno i pitanje da se mnoga stratišta na kojima je ubijeno i po 30-40 Hrvata uopće nisu proveli još nikakvi sudski procesi ni u Haagu ni u Bosni i Hercegovini.
Ivan Katavić.
Asocijacija za sprječavanje nekažnjivosti u saradnji s udruženjima žrtava napravila je izvještaj o problemima sa kojima se 17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini suočavaju žrtve silovanja, seksualnog nasilja i torture, kao i porodice nestalih. Predlažu formiranje jedinstvene baze podataka o žrtvama silovanja te nestalim osobama, čime bi, vjeruju, prestale kontroverze i političke zloupotrebe brojevima žrtava. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bosna i Hercegovina i 17 godina nakon rata nema tačne podatke o broju nestalih, silovanih i seksualno zlostavljanih osoba tokom 90. godina prošlog vijeka. Postoje nezvanični podaci sa kojima se svakodnevno manipuliše i najčešće zloupotrebljava u političke svrhe. To je razlog zbog kojeg je Asocijacija za sprečavanje nekažnjivosti napravila izvještaj u kojem od BH vlasti zahtjeva da napravi jedinstvenu bazu podataka u kojoj bi se, između ostalog, imenom i prezimenom navele sve nestale, silovane i seksualno zlostavljane osobe tokom rata. Predstavnica asocijacije Leila Mamut:
precizni podaci o broju su prvi korak ka rješavanju nekih od problema, to jest ka eliminisanju praksa kršenja ljudskih prava ovih populacija, jer iz čistog razloga što se ne mogu čak ni reparacije dodijeliti žrtvama ukoliko se ne zna koji je njihov broj, te se ne mogu staviti u praksi određene programe reparacije ili drugih oblika obeštećenja ukoliko se ne zna konkretno o kojem broju žrtava se radi.
Uprkos tome što je Haški tribunal 67 osoba teretio za silovanje i druge vidove seksualnog nasilja, od čega ih je 35 pravomoćno osuđeno zbog ratnog zločina, još uvijek se ne zna broj silovanih žena i muškaraca tokom rata u Bosni i Hercegovini. One koji su preživjele torture najčešće su okupljene u nekoliko udruženja žrtava, no ima i onih koje zbog patrijarhalnog društva, kako je bosansko-hercegovačko, o tome ne žele govoriti. Zbog toga, kako navodi Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žene žrtve rata, bit će teško prikupiti podatke o broju silovanih žena.
Nas ima nekolicina žena koje 50-100, koje hrabro i argumentano govore ono što su preživjeli, ali mi smo sve iste. Znamo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Pored toga što nema podatke o broju silovanih i seksualno zlostavljanih, Bosna i Hercegovina nema precizne podatke ni o broju nestalih. U Institutu za nestale osobe BiH kažu kako su do sada prikupili informacije o 34.964 neverifikovane nestale osobe. Prema istom izvoru traga se za još 8.430 nestalih. Formiranje jedinstvene baze podataka, prema riječima jednog od direktora instituta Marka Jurišića, dovelo bi do bržeg traženja.
Mi smo svjesni da iz dana u dan imamo s jedne strane preuveličavanje broja žrtava, s druge strane umanjivanje broja žrtava i neprestano se vrši politizacijama žrtvama rata, što dodatno nanosi bol članovima obitelji.
Uprkos tome što u Institutu za nestale osobe BiH kažu kako je do sada pronađeno oko 70% nestalih osoba, te da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih država u svijetu koja je pronašla tako veliki broj nestalih nakon ratnih sukoba, nevladine organizacije koje okupljaju porodice žrtava nisu zadovoljne dosadašnjim tempom potrage. Tako primjerice članovi porodica okupljenih u Udrugu hrvatskih stradalnika Grabovice 93 tragaju za još 18 tijela, a od dosadašnjih 33 koliko ih je pronađeno, tek su dva bila kompletna. Predsjednik udruge Josip Drežnjak.
Što dosta obitelji boli kad znamo kad je se zločin desio, ko je počinio zločin, ali one najbitnije stvari tijela nema.
I dok udruženje žrtava sa područja cijele Bosne i Hercegovine insistiraju na jedinstvenoj bazi podataka nestalih osoba, bosansko-hercegovačke vlasti gotovo da ništa nisu uradile da bilo šta preduzmu da se to pitanje riješi. Zakon o nestalim osobama je usvojen 2004. ali se ne provodi. Njime je propisano obezbeđivanje centralne evidencije nestalih, koje, kako navode udruženjima, ne postoji, iako u Institutu za nestale osobe tvrde suprotno. No jedni i drugi se slažu da još nije formiran fond za podršku porodicama nestalih osoba, što zakon predviđa. Razlog je što se entitetska i državna vlada 8 godina ne mogu dogovoriti koliko novca će izdvajati u fond. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa.
Mislim da je to sve politika, a reći je ko će oni koji su izvršili zločin.
Udruženje nestalih lica Istočno Sarajevo traga za oko 350 nestalih osoba na području Sarajevsko-Romanijske regije. Milan Mandić, predsjednik udruženja, već 20 godina traži oca, ali i navodi kako su porodice svjesne da neke od članova nikada neće pronaći. On za sve krivi bosansko-hercegovačke političare kojima poručuje.
Našim političarima nije u interesu da se dođe do toga, jer na njihovu veliku žalost u tom momentu bi došlo do totalnog pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini. I ovako smo mi pomireni. Nije njemu sve jedno da zamijeni onako udobnu fotelju, 7-8 hiljada plate bez privilegija, da zamijeni sa fočom i sa zemljom. Pa nije baš toliko lud.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Nakon 10 dana pauze, haško suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, nastavljeno je svjedočenjem člana kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, Amora Mašovića. On je kao svjedok tužilaštva opisao metodologiju skupljanja i obrade podataka o procesu ekshumacija, obdukcija te identifikacija žrtava iz pojedinačnih i masovnih grobnica diljem Bosne i Hercegovine. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Tijekom opisivanja analize za koju je Mašović ustvrdio kako je sigurna više od 99%, spomenute su primjerice žrtve iz Bijeljine koje je rijeka Drina odnijela do rijeke Save u Srbiji, kao i ubijeni iz općine Ključ, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Lanište 1. Mašović je tužiteljstvu potvrdio kako su na tom mjestu pronađeni i posmrtni ostaci ljudi koji nisu navedeni u optužnici protiv Karadžića.
Crvenim tekstom označene su žrtve koje se nalaze na listi tužilaštva, crnim tekstom označene su imena žrtava koje se ne nalaze na listi tužilaštva, ali su pronađeni u istoj masovnoj grobnici, odnosno jednoj prirodnoj jami dubokoj oko 20 metara u predjelu Lanište u blizini Ključa. Dakle, ista masovna grobnica je skrivala posmrtne ostatke svih ovih žrtava.
Suđenje se nastavilo svjedočenjem istražitelja haškog tužiteljstva Tomaša Blaščika. On je sudu opisao zapljenu dnevnika i audiozapisa iz kuće bivšeg zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića 2010. godine. Blaščik je potvrdio sudu kako se na nekim audiosnimcima koje je Mladić sakrio kod svoje obitelji u Beogradu mogao prepoznati glas Karadžića, riječima sudskog prevoditelja.
Sadržaj razgovora ticao se događaja koje su se odvijali tokom jula 95.
Kao zadnji ovotjedni svjedok iskaz je dao Tomislav Premović, Amerikanac srpskog porijekla koji je za vrijeme rata posredovao između optuženog i međunarodnih političara. Tužiteljstvo ga je dovelo kako bi potvrdio sudjelovanje na spornom sastanku na Palama 13. srpnja 95. godine, kada je u vrijeme srebreničkog etničkog čišćenja i pogubljenja Karadžić telefonski razgovarao s Ratkom Mladićem. Premović je ustvrdio, različito od nekih dosadašnjih svjedoka, kako je siguran da se on dogodio tjedan dana prije od zauzimanja Srebrenice, riječima sudske prevoditeljice.
Ja sam otišao ranije i koliko se ja sjećam, to je bilo 5. jula. Zašto sam zapamtio? To je zato što je moja kćerka rođena 5. maja i to su oni datumi koje čovjek pamti.
Suđenje se nastavlja idući tjedan svjedočenjem Richarda Butlera, obavještajnog časnika službe za nacionalnu sigurnost SAD-a, koji je bio u timu analitičara tužiteljstva tijekom istraga na području bivše Jugoslavije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.